Θέλω να σας θυμίσω μερικά περιστατικά από την Αγία Γραφή σήμερα. Και πρώτα απ' όλα θα διαβάσω ένα κομμάτι από τον Ψαλμό 32 για να μας δώσει λίγο φως. «Μακάριος είναι εκείνος που του αφέθηκε αμέλειας παραστράτημα, του συγχωρήθηκε αμαρτία συνειδητή. Μακάριος ο άνθρωπος όταν δεν του καταλογίζει ο Κύριος αμάρτημα, κι είναι ανύπαρκτος στο πνεύμα του ο δόλος. Κύριε, όταν σώπασα, φθάρηκαν τα οστά μου από τον ολοήμερο αναστεναγμό. Γιατί μέρα και νύχτα έπεσε βαριά η τιμωρία σου σε μένα, σαν το χωράφι έγινα το άνυδρος του καλοκαιριού τη θέρμη. Την αμαρτία μου σου γνώρισα, δεν έκρυψα την ενοχή μου. Στον Κύριο σκέφτηκα, θα εξομολογηθώ τα παραπτώματά μου. Και εσύ εξάλειψες την ενοχή της αμαρτίας μου. Για τούτο, ας προσεύχεται κάθε ασεβής σε σένα στις δύσκολες στιγμές. Σαν γίνει ο κατακλυσμός, κοντά του δεν θα φτάσει. Εσύ είσαι, Κύριε, ο κρυψώνας μου. Με προστατεύεις από τη θλίψη και τη γυρίζεις σε αλλαλαγμούς χαράς. Μου λες, σύνεση θα σου δώσω. Θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις. Θα σε ορμηνεύω. Η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Μη γίνεσαι σαν το άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος που χαλινάρι και χαλκά χρειάζονται για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σου. Πολλά του ασεβεί τα μαστιγώματα, μα εκείνον που στον Κύριο ελπίζει η αγάπη του τον περιζώνει. Χαρείτε για τον Κύριο δίκαιοι και φρανθείτε και όλοι εσείς οι άδολοι φωνάξτε από χαρά». Θα ήθελα να σας παρακαλέσω την ώρα σε μια μικρή προσευχή προς τον Κύριο να ζητήσουμε τη βοήθειά του και την οδηγία του καθώς το προχωρήσουμε μέσα από το λόγο το δικό του. Πατέρα μας αγαπημένε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε την ευκαιρία να έχουμε το λόγο το δικό σου στα χέρια μας καθημερινά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί εσύ μας μιλάς, μας φωτίζεις, μας διδάσκεις, μας οδηγείς, μας δίνεις αυτά που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Και θέλουμε να σε παρακαλέσουμε να μας συγχωρήσεις, γιατί πολλές φορές ξεχνιόμαστε, πολλές φορές υποτιμούμε, πολλές φορές δεν στρεφόμαστε στο λόγο το δικό σου όπως θα έπρεπε. Θέλουμε να σε παρακαλέσουμε τούτο το πρωί, εσύ να μας οδηγήσεις όλους εμάς, καθώς βρεθήκαμε σε αυτόν εδώ το χώρο, για να σε λατρέψουμε, για να σε υμνήσουμε, αλλά και για να πάρουμε οδηγία και βοήθεια από σένα. Διδασκαλία θέλουμε τούτο το πρωί στις καρδιές μας. Και σε παρακαλούμε πάρα πολύ, από το λόγο σου τον Άγιο, εσύ να μας βοηθήσεις και να μας δώσεις αυτό που ο καθένας χρειάζεται. Αμήν, Κύριε. Θέλω, αγαπητοί αδελφοί, να σας τραβήξω σε ένα θέμα το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά το συναντάμε εδώ και εκεί μερικές φορές. Και πριν αρχίσω να αποκαλύπτω το θέμα, θέλω να σας μιλήσω για μερικά περιστατικά από την Αγία Γραφή. Και έτσι πρώτα απ' όλα θα πάμε στην αρχή, στον Αδάμ και στην Εύα. Διαβάζω λοιπόν από την Αγία Γραφή ένα κομμάτι και δεν θα δώσουμε προσοχή στην δημιουργία, όπως πάντα, αλλά θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, ελκυστική και ξεσήκωνα την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς και έφαγε. Έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός. Τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Έραψαν λοιπόν φύλλα σικιάς και έφτιαξαν καλύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Τότε άκουσαν το θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός, καθώς περπατούσε στον κήπο, το δειλινό. Και κρύφτηκαν από αυτόν, ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε τον Αδάμ και του είπε, «Πού είσαι?» Εκείνος απάντησε, «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός». «Ποιος σου είπε πως είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχε απαγορέψει να φας?» Ο Αδάμ αποκρίθηκε, «Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε ένα καρπό και έφαγα». Ο Κύριος ο Θεός τότε ρώτησε τη γυναίκα, «Γιατί το έκανες αυτό?» Εκείνη απάντησε, «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα». Τότε ο Κύριος είπε αυτά που είπε στο φίδι, είπε αυτά που είπε στη γυναίκα, είπε αυτά που είπε στους ανθρώπους, που δεν μας ενδιαφέρουν σήμερα εδώ, μας ενδιαφέρουν για άλλες φορές στη ζωή μας και φτάσανε εκεί που φτάσανε τα πράγματα. Θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να δούμε αυτό το περιστατικό από μια άλλη οπτική γωνιά. Ξέρω ότι πολλές φορές υπάρχουν συζητήσεις ποιος έφταιγε πρώτος, η γυναίκα, ο άντρας. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ξέρω ότι αυτό είναι το πρώτο πτέσμα των ανθρώπων και αυτό δεν μας ενδιαφέρει σήμερα. Άλλες φορές μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να το δούμε λίγο διαφορετικά το περιστατικό. Ο Κύριος λοιπόν τους βρίσκει και λέει: «Γιατί ξέρεις ότι είσαι γυμνός? Πώς το γνωρίζεις? Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας?» Και ο Αδάμ είπε: «Εκείνη μου έδωσε». Και εκείνη λέει: «Το φίδι με εξαπάτησε». Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Δύο άνθρωποι, οι πρώτοι άνθρωποι, βρίσκονται σε μια κατάσταση στη ζωή τους η οποία έχει ξεφύγει από αυτό που ο Θεός τους έχει πει. Και ο Θεός έρχεται και τους πλησιάζει και τους λέει: «Τι έγινε?» Και εκείνοι λένε: «Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ». Δεν φταίει κανένας σε αυτόν τον παράδεισο για αυτό που έγινε. Όλα τα φταίει το φίδι. Κρατήστε το σας παρακαλώ και πηγαίνω λίγο παρακάτω στον Κάιν. Μόλις μια γενιά επόμενη. Έγινε εκείνο το περιστατικό με τον αδελφό του που όλοι μας γνωρίζουμε και ο Κύριος ρώτησε τον Κάιν: «Πού είναι ο αδελφός σου, ο Άβελ?» Και εκείνος απαντάει: «Δεν ξέρω». «Γιατί να ξέρω? Μήπως φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ?» Και τότε ο Κύριος του είπε: «Τι πήγες και έκανες?» Δεύτερη φορά, ένα δεύτερο περιστατικό που σας προσκαλώ πάλι να το δούμε με διαφορετική οπτική γωνιά. Ξεχάστε ότι σκότωσε τον αδελφό του για λίγο, μεγάλο θέμα. Ξεχάστε όλα αυτά τα προβλήματα, τις αντιζηλίες, το γιατί έγινε. Και σκεφτείτε το εξής: «Πού είναι ο αδελφός σου?» Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Έχουμε ένα δεύτερο περιστατικό εδώ πέρα. Πρώτα οι γονείς, τώρα ο γιος, όπου και οι δύο προσπαθούν, μόλις βρεθούν σε μια αμαρτία, σε μια δύσκολη κατάσταση, σε ένα λάθος, σε ένα δρόμο που ο Θεός δεν τους είπε να περπατήσουν, να μην ξέρουν τι γίνεται, να μην φταίνουν αυτοί, το φίδι να φταίει, λέει ο λαός καμιά φορά, η γάτα μου και εκείνη στην ουρά της, καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά όμως καθώς προχωράει η ζωή και ο κόσμος, εξελίσσεται η εμπειρία του κόσμου με το Θεό, μαθαίνει περισσότερα πράγματα, ο Κύριος τους διδάσκει και προχωρά λίγο παραπάνω και φτάνω στον Δαβίδ. Είναι γνωστός ο Δαβίδ και εδώ θα διαβάσουμε εκείνο τον ψαλμό στην προσευχή του για συγχώρεση. Όταν ο προφήτης Νάθαν πήγε και τον πλησίασε αμέσως μετά που συνευρέθηκε με την Βρυσαβέ. Τη θυμόσαστε την κυρία Βρυσαβέ, έτσι? Λοιπόν, ο Δαβίδ μπερδεύτηκε, ξεγελάστηκε, ήθελε, δεν ήθελε, δεν ξέρουμε, δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή, είναι για άλλη ώρα σκέψη και έρευνα. Όμως έκανε αυτό που δεν έπρεπε να κάνει και συνευρέθηκε με τη Βρυσαβέ. Και πηγαίνει ο προφήτης ο Νάθαν και του μιλάει σύμφωνα με το λόγο του Θεού και του λέει τι έκανε. Και ο Δαβίδ γράφει αυτό το ψαλμό και λέει: «Σπλαχνίσου με Θεέ μες στην αγάπη σου, μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου συγχώρεσε τα νομήματά μου. Πλύνε με ολόκληρον από την παράβασή μου, από την αμαρτία μου καθάρισέ με. Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου». Σκεφτείτε τους προηγούμενους. «Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου. Το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι στα μάτια μου μπροστά. Σε σένα προπαντός αμάρτησα και ό,τι κακό ενώπιόν σου το έκανα», λέει ο Δαβίδ. Και συνεχίζει σε αυτή την καταπληκτική τοποθέτηση: «Καθάρισέ με με ίσωπο, τις αμαρτίες μου παράβλεψε, φτιάξε μου Θεέ μια καθαρή καρδιά παρακάτω, απάλαξέ με από τη βαριά για το έγκλημά μου την ποινή». Και λέει: «Κύριε, καταλαβαίνω τι έκανα και θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη θυσία για σένα για να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά ξέρω», λέει στο τελευταίο εδάφιο, «ότι αν ήθελες θυσία θα σου πρόσφερα, μα δεν εφραίνεσαι με ολοκαυτώματα. Θυσία για το Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα, καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη. Ο Θεός δεν την καταφρονεί». Έχω την εντύπωση ότι αυτό που λέει εδώ πέρα ο Δαβίδ σε αυτό το τελευταίο σημείο είναι κάτι που είναι ακριβώς ανάποδο από αυτό που μαθαίνουμε στην κοινωνία μας. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια στάση, δεν πρέπει να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, δεν πρέπει, κάποτε μάλιστα εκείνος ο θαυμάσιος προπονητής των Ολυμπιακών Αγώνων είχε πει ότι η απάτη είναι όταν σε πιάσουνε, με εκείνους τους δύο που μετά γίνανε 52 αθλητές οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αναβολικά και διάφορα άλλα μέσα για να κερδίσουμε ένα καλό όνομα στην Ολυμπιάδα του 2004. Είχε πει ότι η απάτη είναι όταν σε πιάσουνε. Αν δεν σε πιάσουνε, δεν είναι απάτη, προχωράνε όλα κανονικά. Έτσι λοιπόν, ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, βλέπει σαν θυσία το συντετριμένο πνεύμα, την καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη. Ξέχασα όμως, από την αρχή δεν σας είπα τίποτα για εκείνο το θέμα, απλώς διαβάζω από την Αγία Γραφή. Το θέμα μου, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είναι η εξομολόγηση. Και ξέρετε, η εξομολόγηση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στη χριστιανική ζωή, κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στη ζωή μας τριγύρω. Άνθρωποι λένε να πάνε να εξομολογηθώ, συνάνθρωποι μας, πάνε στον εξομολόγο τους και έχει μία περίεργη σκέψη. Και εμείς από την άλλη πλευρά είμαστε άνθρωποι οι οποίοι λέμε ότι διαβάζουμε πιο πολύ την Αγία Γραφή και ξέρουμε περισσότερα για το Θεό, αλλά το έχουμε παραμερίσει, το έχουμε αφήσει, το έχουμε ξεχάσει. Δεν το φέρνουμε μπροστά στη σκέψη μας. Και θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε στην εξομολόγηση. Κοιτάξτε τι έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Όχι μόνο δεν αναγνωρίσανε αυτό που κάνανε, όχι μόνο δεν μετανιώσανε, αλλά είπανε αυτοί. Αυτό. Το ίδιο και ο Κάιν, ο γιος. Μέχρι που φτάσαμε στο Δαβίδ, ο οποίος αναγνωρίζει αυτό που κάνει. Έχουμε λοιπόν, όταν βρισκόμαστε σε μία αμαρτία, σε ένα λάθος, σε μία αστοχία στη ζωή μας, πρώτα απ' όλα την αναγνώριση. Ναι, το έκανα, Κύριε. Δεύτερον, την μετάνοια. Ναι, δεν θέλω να το ξανακάνω. Τρίτον, την εξομολόγηση. Σε αυτόν που φταίξαμε και στον Θεό τον ίδιο. Τέταρτον, τη διόρθωση και αν χρειάζεται στο τέλος την επανόρθωση. Γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία θέλουν καιρό για επανόρθωση. Ένα άλλο περιστατικό στην Αγία Γραφή, το οποίο ίσως είναι και... Βλέπετε, καθώς προχωράμε στην πορεία στην Αγία Γραφή, οι άνθρωποι έχουν περισσότερη σχέση με το Θεό, μαθαίνουν πράγματα και αυτό μας δίνει και εμάς μια καλή σκέψη αυτό το πρωί, ότι όσο προχωράμε με το Θεό, όχι όσο πιο συχνά βρισκόμαστε σε κάποιες εκδηλώσεις στην Εκκλησία και τέτοια πράγματα, είναι ωραία αυτά, πολύ ωραία, αλλά όσο προχωράμε με το Θεό, όσο διαβάζουμε περισσότερο για Εκείνον, όσο μαθαίνουμε για Εκείνον, όσο Τον εμπιστευόμαστε περισσότερο και Τον καταλαβαίνουμε, τόσο πιο πολύ φτάνουμε κοντά σε Εκείνον. Ήταν ο γιος, ο Άσωτος, και αυτό θα το δούμε από άλλη οπτική γωνιά. Δεν θα το δούμε από τη συνηθισμένη οπτική γωνιά. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του, κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, μας λέει στο κατά Λουκά 15:11-15, έπεσε μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης, ένας από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε σε σημείο που ήθελε να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανείς δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα». Βλέπουμε, προχώρησε αυτός ο άνθρωπος με περισσότερη διάθεση αυτοκριτικής, ανάληψης της ευθύνης. «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σένα». Λέει ότι θα του πει. «Και δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου, κάνε με σαν ένας από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Και ενώ ήταν ακόμη μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε. Αυτό είναι άλλο κήρυγμα που ο πατέρας στέκεται και περιμένει το παιδί. Έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφιλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Τι σκέφτηκε πριν από λίγο ότι ήθελε να πει στον πατέρα? «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα». Τι λέει μόλις συναντάει τον πατέρα? «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα». Προσθέτει βέβαια: «Και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αντιλαμβανόμενος την κατάστασή του, καταλαβαίνει πως βρέθηκε σε μια αμαρτωλή κατάσταση και σκέφτεται πως πρέπει να πάω να ζητήσω συγγνώμη από τον πατέρα μου και συγγνώμη και από τον Θεό πατέρα μου. Γιατί αμάρτησα και στους δύο. Στην αρχή της Εκκλησίας, αγαπητοί αδελφοί, μας λέει στις Πράξεις 19 και 18 ότι υπήρχαν πολλοί από τους χριστιανούς, τους καινούριους, οι οποίοι ερχόνταν στην Εκκλησία και ομολογούσαν δημοσίως την ανάμειξή τους σε μαγείες. Εδώ μιλάει μόνο για μαγείες, αλλά ερχόταν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι πιστεύανε και ομολογούσαν δημοσίως κάποια πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι η ομολογία Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εξομολόγηση. Μπορεί να μην έχουμε τον πνευματικό μας, μπορεί να μην υποχρεούμαστε να περάσουμε από τον πνευματικό μας, αλλά υποχρεούμαστε να περάσουμε από την εξομολόγηση. Χρειάζεται να περάσουμε από την εξομολόγηση. Η δημόσια ομολογία είναι αυτή που καμιά φορά μας φέρνει από το στρατόπεδο του σκοταδιού στο στρατόπεδο του φωτός και μας κάνει υπόλογους όταν χρειάζεται. Βέβαια η εξομολόγηση συμπεριλαμβάνει και τη μετάνοια, γιατί η εξομολόγηση χωρίς μετάνοια είναι κάτι πιο διαφορετικό πράγμα. Η μετάνοια λοιπόν είναι εκείνο το συναίσθημα της ψυχικής συντριβής που αισθάνεται κάποιος όταν καταλάβει ότι έκανε κάποιο σφάλμα. Μετανοώ. Αλλάζω μυαλό, αλλάζω σκέψη και θέλω να μην το ξανακάνω, θέλω να διορθωθώ και μετά έρχεται η εξομολόγηση, γιατί η εξομολόγηση χωρίς μετάνοια είναι κάτι που είναι σαν αυτά τα πρωινάδικα στην τηλεόραση που βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι θέλει απλώς και μόνο για να δημιουργήσει νούμερα και να δημιουργήσει καταστάσεις. Η μετάνοια λοιπόν είναι πολύ σημαντική και πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή μας μιλάει για την μετάνοια. Μετάνοια ως προς τη σωτηρία μας, αλλά μετάνοια και ως προς την αλλαγή τρόπου ζωής. Η εξομολόγηση προϋποθέτει τη μετάνοια. Και η μετάνοια που λέει στον Πέτρο να δεχτεί άπειρες φορές την ημέρα, θα το πιάσουμε ανάποδα και αυτό το πράγμα, κοιτάξτε να δείτε. Λέει λοιπόν, πόσες Κύριε φορές να συγχωρέσω τον αδελφό μου, 7. Όχι 7, 70 επί 7. Δηλαδή, άπειρες φορές. Πρέπει να συγχωρέσω τον αδελφό μου όταν έρχεται και μου κάνει ένα παράπτωμα. Κοιτάξτε να δείτε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Καμιά φορά έρχεται ένας αδελφός, κάνει κάτι, μας ζητάει συγγνώμη, τον συγχωρούμε, λέμε εντάξει. Τη δεύτερη φορά λέμε εντάξει. Τη δεύτερη φορά αρχίζουμε και χαμογελάμε. Την τέταρτη φορά του λέμε δεν πας λίγο παρακάτω. Και μετά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να αντέξουμε 5-6 φορές. Εδώ ο Κύριος μας λέει να είμαστε διαθέσιμοι να συγχωρήσουμε όσες φορές χρειάζεται. Ξέρω ότι αυτό είναι περίεργο. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι δύσκολο. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε όλοι και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πολλές φορές λέμε, άμα τον συγχωρήσω τόσες πολλές φορές, μήπως αυτός θα πάρει θάρρος και θα έρθει άλλες τόσες. Ο Κύριος όμως λέει να συγχωρήσουμε τόσες φορές. Και για να συγχωρήσουμε τόσες φορές, του δίνουμε και αυτουνού την ευκαιρία του ανθρώπου να εξομολογηθεί την αμαρτία του. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάποιον άνθρωπο δεν είμαστε έτοιμοι να τον συγχωρήσουμε, τον αφήνουμε και αυτόν εκτεθειμένο. Τον αφήνουμε και αυτόν εγκλωβισμένο σε μια κατάσταση. Και αυτός δεν μπορεί να προχωρήσει. Και αυτός δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, καθώς συγχωρούμε κάποιον, του δίνουμε την ευκαιρία και αυτού να προχωρήσει, να εξομολογηθεί, να κρατηθεί πιο δυνατά και μπορεί να προχωρήσει στην πνευματική του ζωή. Έχουμε λοιπόν από τη μία την αδυναμία της νίκης σε μία τέτοια κατάσταση και από την άλλη έχουμε την απογοήτευση της μάχης. Οπότε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και έτοιμοι σε αυτά τα πράγματα. Συνήθως η εξομολόγηση και η αμαρτία βέβαια προέρχονται όταν έχουμε κάποια αμαρτία. Τι κάνουμε λοιπόν όταν έχουμε μια αμαρτία στη ζωή μας? Όπως είπαμε και στην αρχή, πρώτα απ' όλα πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Αν δεν αναγνωρίζουμε την αμαρτία, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη μετάνοια. Δεν μπορούμε να πάμε στην εξομολόγηση. Εξομολόγηση που χρειάζεται στο θύμα το οποίο αδικήσαμε, αλλά και εξομολόγηση στον Θεό. Και αν χρειαστεί και σε κάποιο σύμβουλο, γιατί όχι. Η εξομολόγηση είναι μια καλή εντολή για μας. Μας λέει να εξομολογήστε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον, στην επιστολή Ιακώβου. Είναι μια θαυμάσια προσφορά, γιατί μας φέρνει εκείνο το συντετριμένο πνεύμα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε άλλο ένα βήμα. Η εξομολόγηση, αγαπητοί αδελφοί, είναι μία λύτρωση. Γιατί όποιος δεν εξομολογείται το κρατάει μέσα του και δεν μπορεί να προχωρήσει, τον βαραίνει η ζωή. Εξομολογήστε, λέει, για να θεραπευθείτε. Λέει στην επιστολή προς Ιακώβου στο 5 και 16, να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας τον άλλον για να θεραπευτείτε. Βλέπετε, έχω κάνει κάτι στον αδελφό μου, την αδελφή μου και το κρατάω μέσα μου και ξέρω ότι το έχω κάνει και προσπαθώ να το ξεχάσω. Ξέχασα να σας πω. Πολλές φορές Αυτό που φέρνουμε μπροστά στην εξομολόγηση είναι τον χρόνο. Θα ξεχαστεί και ξεχνιέται, θα περάσει. Αλλά όμως ένα πράγμα, αν δεν το λύσουμε για να είναι λυμένο, δεν μπορεί να μας θεραπεύσει. Δεν μπορούμε να θεραπευτούμε αν δεν πιάσουμε τον αδελφό μας και του πούμε θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί εκεί πριν από λίγο καιρό έκανα το τάδε. Πριν από λίγες μέρες ήρθε μια αδελφή στην εκκλησία και μου λέει θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Λέω για ποιο πράγμα, δεν υπάρχει κανένα πράγμα να μου ζητήσει συγγνώμη. Λέει, θυμάσαι τότε, λέει, μας είχε ζητήσει αυτό, εμείς είπαμε όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε και μετά το κάναμε κάπου αλλού. Οπότε λέει θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, το δέχομαι, δεν υπάρχει θέμα, αλλά το δέχομαι. Την έλυσα. Την βοήθησα αυτή τη γυναίκα να θεραπευτεί. Το είχε μέσα της, εγώ δεν ήξερα καν, ήταν το θέμα, το είχα ξεχάσει, δεν γνώριζα το περιστατικό. Αλλά όμως λέγοντας αυτή την κυρία, ναι, δέχομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λες, δεν υπάρχει θέμα. Εκείνη έφυγε, πήγε στο σπίτι της λυτρωμένη. Η εξομολόγηση λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, είναι λύτρωση. Όμως προσέξτε, πρέπει καμιά φορά να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει από τη μία πλευρά υπερβολή, υπάρχει και από την άλλη πλευρά υπερβολή. Υπάρχει υπερβολή του ότι δεν εξομολογούμαστε, δεν λέμε τίποτε και αφήνουμε να ξεχνιούνται. Υπάρχει και υπερβολή να τα πούμε όλα και να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Θέλει και εκεί λίγο προσοχή. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Τορόντο, στην εκκλησία εκεί, υπήρχαν δύο περιστατικά. Από κάπου συνάντησα δύο αδελφές. Η μία μου είπε για μια εξομολόγηση που έκανε στο σύζυγο και έγινε θαυμάσια δουλειά μες στο σπίτι και η άλλη μου είπε για μια εξομολόγηση που έκανε στο σύζυγο και έγινε καταστροφή μες στο σπίτι. Οπότε χρειάζεται και σε αυτή την περίπτωση λίγο ψυχραιμία και λίγο σκέψη. Η εξομολόγηση λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, είναι και επανένταξη, επανέναρξη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με καινούργιες δυνάμεις. Μπορούμε να ζητήσουμε στο Θεό να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Είναι ότι εξαλείφονται οι παραβάσεις μας, όπως είπε ο Δαβίδ. Λέει εξαλείφεις τις παραβάσεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν πια. Ζητάμε συγγνώμη από το Θεό, συγχωρεί την αμαρτία, ζητάμε συγγνώμη από τον άνθρωπο με τον οποίο χρειάζεται να ζητήσουμε και είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η περίπτωση. Θυμάμαι, πριν από αρκετά χρόνια βρέθηκα στο εξωτερικό σε ένα συνέδριο με ένα πολύ καλό αδελφό και φίλο μου. Και έγινε μια παρεξήγηση, η οποία ξεκίνησε μια αστεία παρεξήγηση και η αστεία παρεξήγηση βοήθησε στο να γίνει κάτι πιο μεγάλο, ένας λόγος υπόθηκε και τελικά καταλήξαμε να μην μιλιόμαστε εκεί που ήμασταν στο συνέδριο. Λοιπόν, πέρασε έτσι μια μέρα και νιώθαμε και οι δυο μας, γιατί ήμασταν άνθρωποι του Θεού και το Πνεύμα του Θεού μας έλεγε, νιώθαμε και οι δυο μας άσχημα. Δεν νιώθαμε όμορφα. Τώρα να είσαι στη Γερμανία με το φίλο σου και αδελφό σου που δουλεύει τώρα εγώ μαζί και να μην μιλάς με τον άλλον. Οπότε λοιπόν είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια και πραγματικά βρεθήκαμε. Ήταν και άλλοι μαζί μας, το ξέραν, το γνωρίσαν, έγινε δημόσια. Βρεθήκαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε, πέρασε υπόθεση. Ο ένας άφησε του άλλου, εξομολογηθήκαμε το λάθος μας, αναγνωρίσαμε την αμαρτία μας, το είπαμε και στους άλλους που ήταν μαζί μας. Και θέλω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, και να σας διαβεβαιώσω, γιατί πολλές φορές ακούω και διαφωνώ με αυτό το πράγμα, ότι άμα σπάσει το γυαλί, και εγώ θέλω να σας πω, άμα σπάσει το γυαλί, μπορεί να κολλήσει τόσο καλά που να γίνει πιο ισχυρό το γυαλί. Όχι το οποιοδήποτε γυαλί, αλλά καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Λέμε καμιά φορά, άμα σπάσει το γυαλί. Αυτό ξέρετε τι είναι. Αυτό είναι μια μεγάλη απιστία, άμα σπάσει το γυαλί. Αυτό το άμα σπάσει το γυαλί δεν γίνεται τίποτε είναι αντιβιβλικό. Είναι έξω από την Αγία Γραφή. Τότε άμα σπάσει το γυαλί δεν χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη, δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ, δεν χρειάζεται να πάω στο Θεό. Έληξε αυτός ο άνθρωπος, τον διαγράφω και η ζωή μου τελείωσε. Όχι. Άμα σπάσει το γυαλί, θέλω να σας πω, αγαπητοί αδελφοί, όπως αυτό το παράδειγμα που έχω με αυτόν τον αδελφό, και από τότε η φιλία μας και η σχέση μας έγινε διπλάσια, τριπλάσια πιο δυνατή από τότε. Θέλω να σας πω ότι άμα σπάσει το γυαλί, ο Θεός μπορεί με τη θαυματουργική του επέμβαση, μέσω της αναγνώρισης της αμαρτίας μας, της εξομολόγησής μας και της μετάνοιάς μας, να το κάνει ακόμη πιο δυνατό. Εξομολόγηση λοιπόν στο Θεό, σε σένα Κύριε. Αλλά όχι μόνο στο Θεό. Ξέρετε, πολλές φορές ακούμε συνανθρώπους μας οι οποίοι λένε θα πάω να εξομολογηθώ στον εξομολόγο μου. Και λέμε, μα εντάξει, τι χρειάζεται, χρειάζεται. Καμιά φορά μας φαίνεται και λίγο υπερβολικό. Ναι, η εξομολόγηση των συμβουλάτορα δεν χρειάζεται για να ξαναβρεις τη θέση σου με το Θεό. Δεν χρειάζεται για να ξανασταθείς, δεν έχασες τίποτε. Αλλά η εξομολόγηση ακόμη και στο συμβουλάτορα χρειάζεται, γιατί πρέπει να βγει αυτό το πράγμα από μέσα σου. Η εξομολόγηση σε αυτόν τον οποίον έχεις φταίξει πρέπει να ακουστεί για να βγει στον άνθρωπο λοιπόν, στο Θεό, οπωσδήποτε στο θύμα, αλλά και στο σύμβουλο. Μερικές φορές φοβόμαστε, γιατί υπάρχουν και μερικές ευαγγελικές εμπλοκές, τη διέρευση. Αν εξομολογηθώ κάτι, μέσα σε, παλιά λέγανε το τηλέφωνο, μέσα σε λίγες ώρες, τώρα υπάρχει και ο προδότης στο Facebook, ξέρετε. Μέσα σε λίγες ώρες λέγανε παλιά, τώρα μπορούμε να πούμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, παντού. Ναι, υπάρχει και αυτός ο φόβος και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Από την άλλη πλευρά, η εξομολόγηση, επειδή προϋποθέτει πίστη προς το Θεό και μας εξηλαιώνει, μας δίνει τη δυνατότητα να ταπεινωθούμε. Και πολλές φορές ίσως να χρειαζόμαστε περισσότερο να ταπεινωθούμε παρά να κρυφτούμε. Για σκεφτείτε το. Καμιά φορά μπορεί να θεραπεύσει την ζωή μας και την καρδιά μας περισσότερο η έκθεση παρά το κρύψιμο. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Δεν σημαίνει ότι αν δεν εξομολογηθούμε ότι χάσαμε τίποτε. Μην πάμε στην άλλη πλευρά, ε. Η εξομολόγηση δεν είναι κάποια προϋπόθεση για να κρατήσουμε την ζωή μας και την σωτηρία μας και τη θέση μας. Όχι. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, είμαι σίγουρος πως θα είχε πολλά πράγματα και δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί τίποτε και σε κανέναν. Αλλά ήταν μαζί με τον Κύριο στον Παράδεισο. Αλλά η εξομολόγηση μας βοηθάει να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε τη ζωή και να έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε με περισσότερη νίκη και με περισσότερη δύναμη. Αν λοιπόν, ξεκίνησε από το Λεβιτικό ο Θεός να το λέει. Αν λοιπόν είναι ένοχος για μία από αυτές τις περιπτώσεις, λέει στο Λεβιτικό 5 και 5, πρέπει να ομολογήσει την αμαρτία του. Ε? Και επίσης μετά στους αριθμούς έχουμε τον νόμο της επανόρθωσης. Ο Κύριος έδωσε στο Μωυσή για τους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες. Αν ένας άντρας ή γυναίκα προξενήσει σε κάποιον άλλο κάποια από τις συνηθισμένες ζημιές, θεωρείται ότι δείχνει απιστία στον Κύριο, οπότε είναι ένοχος. Απιστία στον Κύριο, ένοχος. Θα πρέπει λοιπόν να ομολογήσει την αμαρτία του και να επανορθώσει, καταβάλλοντας αυτά που πρέπει να καταβάλει. Και πριν σας διάβασα ότι αν εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να θεραπευτείτε, είναι μεγάλη δύναμη θεραπείας, μεγάλη δύναμη αποκατάστασης, μεγάλη δύναμη εκπαίδευσης το να μπορέσουμε να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας στον αδελφό μας ή σε ένα γνωστό μας. Ο Δανίη λέει, συνέχισε να μιλάω, να προσεύχομαι και να εξομολογούμε την αμαρτία τη δική μου και του λαού μου, του Ισραήλ, και παρακαλούσα τον Κύριο το Θεό μου για το Άγιο Βουνό του. Εδώ προσεύχεται για τον εαυτό του προσωπικά, αλλά και σαν προφήτης προσεύχεται και για το λαό. Όποιος λέει στις Παροιμίες 18-13, τις αμαρτίες του τις κρύβει, δεν θα μπορέσει να προκόψει κάτι καινούριο. Μα όποιος τις ομολογεί και τις εγκαταλείπει, αυτός θα ελεηθεί. Άρα, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι, αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, λέει στην Α' Επιστολή προς Ιωάννου, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Και εύχομαι σήμερα το πρωί, εγώ για μένα και εσείς για τον εαυτό σας, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να πράξουμε για να βοηθήσουμε τον αδελφό μας να νιώθει και εκείνος τη δικαιοσύνη και εμείς να θεραπευτούμε και εμείς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και όλοι μαζί, γιατί αυτά τα μικροπράγματα επηρεάζουν και την κοινότητα. Για να μπορέσουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία να προχωρήσουμε ένα βήμα περισσότερο προς τον Κύριο. Εύχομαι ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους και εκείνος να μιλήσει στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη της καρδιάς του.